Man kan her høre den afsluttende paneldebat mellem oppositionspolitikerne på Reasyls konference om at forandre dansk asylpolitik, som var afholdt den 10. april 2010 på Københavns Universitet.
Det næste, der skal ske, er en paneldebat, og jeg overlader det til vores ordstyrer, Aydin Sui, at præsentere deltagerne. Men først vil jeg lige kort forklare, hvorfor det kun er det halve folketing, vi ser repræsenteret heroppe i paneldebatten. Og det er ganske bevidst, fordi til paneldebatter, så synes vi tit, at det kan blive sådan, at oppositionen kan stå lidt over ved håndvasken og pege over på Dansk Folkeparti og sige, sådan er vi i hvert fald ikke. Og det kan godt blive lidt kedeligt i længden, og det kunne være fedt med nogle konstruktive forslag. Så præmissen for den første del af paneldebatten er, at vi antager rødt flertal. Hvad sker der så med udlændingeloven? Hvilke forslag kommer der på banen? Hvilke ændringer kommer der til at være? Hvad hvis vi ikke skal tænke på Dansk Folkeparti, men skal tænke højt, hvordan kunne vi tænke os en udlændingelov? Det er det oplæg, som de politiske deltagere har fået til debatten. Derudover har vi tre opponenter, som på hver sin måde er repræsentanter for dagen. Vi har Thomas med lovgivning, og vi har Eskild fra aktivismedelen, og så har vi Vibeke fra sådan den mere sundhedsagtige del. Og med et så bredt panel, så betyder det, at der vil foregå en del debat heroppe imellem opponenter og politiske partier, og en mindre del bliver der så til spørgsmål fra salen. Der vil selvfølgelig blive mulighed for at markere til sidst, men det er blot for at advare om, at der kommer også til at foregå en del debat herop, som vi håber så, I får rigtig meget ud af. Men jeg vil straks give ordet videre til Aydin. Værsgo, Aydin.
Sorry.
Godt, som der står i rammet af med den debat, at vi skal have Danmarks opposition på banen. Hvordan skal en ny asylpolitik se ud? Hvilke forhold skal vi byde de asylansøgere, som lever på danske asylcentre? Hvad er muligt at gøre for at forbedre nogle af de forhold, som der er blevet sat kritisk fokus på i løbet af dagen? Så det kommer til at foregå sådan, at vi først får vores oppositionspolitikere på banen. Vi starter med Ilde Sagtner fra Socialdemokraterne, så det er Astrid Krag fra SF, Henrik Geisler fra De Radikale, så slutter vi med Line Barfod. Derefter har vi vores tre fagpersoner, som vi har mødt tidligere i dag. Jeg kan lige hurtigt introducere dem, for jeg har været med hele dagen. De får mulighed for at stille nogle spørgsmål, nogle kritiske spørgsmål, komme med nogle indlæg, og der falder tilbage til noget, der blev tænkt om i løbet af dagen. Yderst til højre har vi Thomas Gangtop Hansen, som er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, en ekspert i EU's udlændingepolitik. Så har vi Eskild Andreas Halberg, som har været aktiv i kirkeasyl, som er en repræsentant for den aktivistiske venstrefløj. Og så har vi Vibeke Buch, som er fra Amnesty International, og som særligt sætter fokus på, hvilken betydning forholdet for asylcenter har for folks sundhed og velvære. Så vi starter med Vibeke Særkning, du har 5 minutter.
Jamen, jeg vil starte med at sige tak for invitationen. Mit navn er Hilde Sagtugan, jeg er medlem af Socialdemokratiet og valgt her i København. Jeg arbejder til daglig ikke med asylpolitik, men det er et område, som interesserer mig rigtig meget. Og jeg har været lidt involveret i forbindelse med nogle af de episoder, der har været hent her i forbindelse med Brøsholms Kirke. I dag vil jeg fremlægge selvfølgelig mit partis politik for jer. Inden jeg gør det, så vil jeg lige rose. Jeg synes, det er ret imponerende, at der er så mange mennesker, der mødte op her en weekend og tager et så vigtigt emne op som asylpolitik. Så det skal I lige have ros for. Men vi er blevet stillet 2 spørgsmål, og det hedder, hvordan kan den danske asyllovgivning ændres, og hvordan skal en ny lovgivning se ud ifølge den parlamentariske opposition? Og jeg har valgt på de 5 minutter delt op i 2 dele. Det ene er selve loven, hvad kan man gøre med den, og den anden er rammerne i forhold til asylcentrene og asylansøgernes forhold og muligheder. Hvis jeg skal starte med punkt 1, netop selve loven, der mener vi i Socialdemokratiet ikke, at loven skal ændres som sådan. Især når man tænker på, at det her det er asylsager, og det er individuelle sagsbehandlinger, som gør sig gældende, og det er flygtningenævnet, der forholder sig til de her sagsbehandlinger. Men selvfølgelig er det meget vigtigt at understrege, at når der så kommer en ny viden omkring den enkelte sag, at så er flygtningenævnet forpligtet til at have det med i sin sagsbehandlingsforløb. Og ligesom selvfølgelig de også skal forholde sig til at tage hensyn til internationale oplysninger som UNHCR. Men som sagt, det er vigtigt, at det er flygtningenævnet, der er ansvarligt, ligesom det er integrationsministeren, der er ansvarligt i forhold til humanitært ophold omkring asylsøgerne. Et alternativ, hvis man skulle snakke omkring, jamen skulle der være en ændring, der vil jeg sige, at det er svært, fordi hvis man skal sikre både retsforholdene i det her, så er det vigtigt, at det ikke bliver tilfældigheder, der bliver indblandet i det her sagsforløb. Vi som opposition kan gøre, det vi kan gøre i forhold til de sager, der kører, det er, at vi kan selvfølgelig stille kritiske spørgsmål. Vi kan ikke gå ind og være sagsbehandler. Den viden, der er omkring de enkelte sager, det er flygtningenævnet, der ved det. Det er ministeren, der ved det. Vi som oppositionspolitikere skal selvfølgelig stille de kritiske og de rigtige spørgsmål, så man går hele tiden ind i sagernes forløb, hvor man ved, at det er, at alle vinklinger og alle informationer er oplyste. Det andet del, selve rammerne omkring asylcentrene, synes jeg er også vigtigt at forholde sig til. Og det er ud fra tre begivenheder, som I ved, den situation, vi oplevede med Brøsons Kirke, den viden, vi har fået omkring børnene i asylcentrene, men ikke mindst her for et par dage siden, hvor en ung mand mistede sit liv under et masseslagsmål på Sandholmlejren. Det viser selvfølgelig, at der er nogle ting i asylcentrene, som man skal forholde sig til. Der er nogle rammer, man skal måske prøve at kigge lidt nærmere på. Og det vil jeg så sige, at Danmark er jo et rigt land, og den her pligt, medmenneskelige pligt, vi har for at sikre et ordentligt og anstændigt ophold for vores asylansøgere, er ekstremt vigtigt. Det er ikke kun, når deres sag behandles, men det er også i den tid, de her mennesker opholder sig i Danmark. Så asylcentrene, de skal selvfølgelig i højere grad tilføres nogle ressourcer, viden og beføjelser, så for eksempel børnefamilierne får den nødvendige hjælp, der skal til. Ligesom man skal have den nødvendige psykologiske bistand, der også kan være relevant. Det samme skal også gøre sig gældende for i forhold til voksne asylansøgere, som vi mener, at efter de skal kun være i asylcentren op til 6 måneder, og efterfølgende så skal de ud og arbejde og bo i det danske samfund. Vi ved, og I har sikkert hørt i dag, at det kan være meget, meget psykologisk irriterende, skulle jeg til at sige, men det er ikke det rigtige ord. Det er nedslidende, det er psykologisk nedslidende at sidde i asylcentre i så lang tid, og vi ved, at nogle af familierne har siddet der i op til 10 år, og det er selvfølgelig ikke nogen menneskelige vilkår, man kan tilbyde nogen som helst. Og derfor vil vi gerne have, sammen med faktisk SF, at de her mennesker maks må være i asylcentre i et halvt år, og så skal de ud i samfundet og være aktive. Og i den periode, så skal de selvfølgelig have lov til at arbejde og bo i det danske samfund. Enten de selv rejser hjem, eller om de opnår asyl, så skal de have muligheden for at være ude. Det, der er sket i den seneste tid, som sagt, der har der kørt en del sager omkring, hvor umenneskelige forholdene er i asylcentrene. Og der har vi i hvert fald som opposition stillet ret kritiske spørgsmål til regeringens manglende initiativ og manglende stillingtagen til den lange ventetid og den lange periode, som mange af de her familier har været udsat for. Og det gør vi stadigvæk som opposition, stiller vi stadigvæk kritiske spørgsmål og forholder os kritisk til, at man ikke kan være bekendt og udsætte nogle mennesker for så umenneskelige vilkår, som nogle af vores asylansøgere står overfor. Jeg tror, jeg vil stoppe her, og vi tager imod spørgsmål.
Tak skal du have, Lisa. Så er det Astrid Krav, 5 minutter.
Men mange tak for indbydelsen, og jeg skal prøve at holde mig til 5 minutter. Det er jo ikke lang tid at få til sådan et spændende emne. Hvordan skal en ny ideel asylpolitik se ud? Hvis man nu skulle være sådan totalt blåøjet og ungdomspolitiker-agtig, så vil man jo sige, at i fremtiden, så vil der ikke være nogen mennesker, der er drevet på flugt af krige og konflikter. Der vil ikke være nogen mennesker, der er drevet på flugt af nød og elendighed og fattigdom, og der vil selvfølgelig heller ikke være nogen klimaflygtninge i verden. Men altså, vi skal nok meget langt ud i tiden, før det kan være realistisk, og derfor så bliver vi jo selvfølgelig også nødt til, som dem, der forhåbentlig sidder med magten efter et folketingsvalg, og snakke om, hvad der så skal til. Altså, i de her år, der ser vi jo nogle ændrede globale migrationsmønstre i det hele taget. Folk bevæger sig meget mere rundt i verden. Vi har hundredvis af filippinske piger, der kommer til Danmark for at være au pairs hver eneste år. Vi har danskere, der rejser ud i verden for at læse. Vi har et pres fra Afrika mod Europa. Folk, der søger et bedre liv her. Da jeg var i Nicaragua, tog halvdelen af landsbyen til Costa Rica. Alle de unge mænd for at kunne sende penge hjem, osv. Og det vil jo nok ikke være noget, der bliver mindre i de kommende år. Det betyder jo, at vi står med nogle meget store nye udfordringer i forhold til nord og syd. Det betyder, at vi står med nogle store udfordringer i forhold til, hvordan vi skal tænke, ja, både vores udviklingspolitik, vores sikkerhedspolitik, vores samarbejdspolitik. Det betyder også, at EU står med nogle nye udfordringer, som vi jo også bliver nødt til at forholde os til i Danmark, uagtet at vi har et retsforbehold. Og så betyder det jo i hvert fald også, at vi kan være ret sikre på, at den her problemstilling ikke bliver mindre. Jeg vil sige, ligesom Yildiz, vil jeg sige både noget om det her spørgsmål om asylkriterier, eller sige noget om spørgsmålet om vilkårene, og så vil jeg prøve at sige noget om, fordi asylpolitikken handler også om, hvordan har folk det så i Danmark, når de har fået asyl, eller når de ikke har fået asyl og ikke kan udsendes. Jeg tror, noget af det, der er rigtig vigtigt at få sagt, det er, at, og jeg ved ikke, hvordan I har det, men jeg har ikke mødt mange andre organisationer i Danmark end Venstres Ungdom, som mener, at vi bare kan have fuldstændig fri indvandring og åbne grænser i Danmark. Det er jo noget, man kan sige, der gælder i det hele taget, også når det kommer til vandrende arbejdstager og så videre, vores velfærdssamfund, at grænserne kan ikke bare være fuldstændig åbne, hvis vi skal have det velfærdssamfund, vi har i dag. Når det kommer til flygtninge, har vi selvfølgelig, det er en anden diskussion, og vi har et andet ansvar. Men jeg tror bare, det er nødvendigt også at slå fast, at også når det kommer til flygtninge og folk, der kommer hertil med den ekstremt svære baggrund, som man har, når man kommer som flygtning, bliver vi nødt til at sige, at der er grænser for, hvor mange vi kan hjælpe i Danmark, hvis vi skal kunne give dem en ordentlig hjælp. Det betyder noget i forhold til de vilkår, vi kan give dem, mens de er her. Muligheden for at lade dem komme ud af centrene, gå almindelig folkeskole, få et arbejde, få den psykologhjælp, den medicinske hjælp osv., der skal til. Og det betyder især også noget, når det kommer til en vellykket integration efterfølgende, som jo er i alles interesse, både dem, der kommer hertil, og os, der bor i samfundet i dag. Tidligere har vi i SF leget med ideen om, at ja, der skal være en grænse. Den kunne godt være større, end den er. Vi har helt konkret foreslået tidligere, at man kunne sige, at Danmark skal tage imod 3.000 flygtninge om året. Vi tager først imod de spontane flygtninge, der kommer. De skal jo have deres sag vurderet, og har de ret til asyl, så skal de have asyl. Men når året så er gået, hvis der ikke er kommet nok spontane flygtninge hertil, som har ret til asyl, jamen så supplerer vi op, så melder vi til FN. Vi kan nu tage imod 2.000 ekstra kvoteflygtninge, eller 1.000, eller hvad det nu kan være. Det kunne være en måde at både honorere det krav, som spontanflygtninge har på at få asyl, og afhjælpe i forhold til kvoteflygtninge. Der er jo mange flere kvoteflygtninge i verden, end der er nogle lande, der tager imod. Men samtidig så også anerkende, at der er selvfølgelig en grænse, når det kommer til antallet. Det er sådan noget, man kan tænke på, når man tænker i et lidt længere sigte. For nu har vi jo indgået en aftale med Socialdemokraterne, der hedder Plads til alle, der vil. Det er en integrations- og udlændingepolitisk aftale, der slår fast, hvad der vil ske de første 4 år under en ny regering. Og en af de ting, der bliver slået fast i den, det er, at kriterierne for, hvem der kan få asyl i Danmark, vil være de samme, som de er nu under en ny regering i den første periode. Og det bakker vi selvfølgelig op om. Der, hvor vi så vil sætte ind, og det har Yildiz også været inde på, det er i forhold til de vilkår, vi byder folk, når de kommer hertil. Noget helt grundlæggende, nemlig, hvad er det for en hjælp, man får, udenbart, når man kommer hertil. Man skal have mere hjælp med det samme. Vi skal have fat på de folk, der har brug for psykologhjælp, psykiatrisk bistand, anden medicinsk hjælp med det samme, så vi kan være sikre på, at de ikke bliver syre, mens de er her. Så skal vi, som Yildiz også var inde på, sige, at når man har boet 6 måneder på centerne, så er det altså langt nok tid. Så skal man ud og bo uden for centerne, og man skal have mulighed for at arbejde uden for centerne, og børnene skal gå i den almindelige folkeskole. Man skal altså ud og være en del af samfundet. Og det er sådan set til gavn for alle, og det er både til gavn for dem, der ender med at få asyl og skulle være en del af det danske samfund på lang sigt. Og det er i virkeligheden også til gavn for dem, der måske får en afvisning af deres sag, at de ikke går i lediggang. Det ved vi jo er psykisk nedbrydende på centrene, men at de kommer ud og får et tilnærmelsesvis normalt liv, så de også vil være virkedygtige og i stand til at vende hjem, når det er muligt. Og så er det vigtigt at sige, at det her det er ikke kun noget, der skal gælde for børnefamilierne. Det er jo tit dem, der rydder avisforsiderne, det er dem, der sådan er mest politisk sexy. Det var dem, som regeringen blev presset i forhold til under sidste valgkamp. Men vi må sige, at rigtig mange af dem, som er rigtig slemt i klemme i asylcenteret i dag, det er jo de enlige mænd. Det er jo nok heller ikke noget tilfælde, at det var blandt de enlige mænd i Sandholm, at der opstod de masse slagsmål. Regeringen virker overrasket, men lige efter valget var vi i integrationsudvalget alle sammen, inklusive Pia Kærsgaard, op og besøge Sandholmlejren, hvor vi fik at vide, vi har bare et stort problem med de enlige mænd. Vi kan ikke byde dem de vilkår, dels den trange plads, men også den lediggang. De bliver simpelthen psykisk nedbrudt af det. Så det er altså noget, vi har vidst i lang tid, og det vil en ny regering tage vældig meget fat på, også selvom de ikke er ligesom nuttede i medierne som børnefamilierne. Så kan man gå ind i detaljer. Det tror jeg ikke, jeg har tid til, men I må spørge ind, hvis I vil vide noget mere konkret om hvad man kunne gå ind og ændre. Så vil jeg bare sige til sidst, at at der vil også ske rigtig meget, når vi får en ny regering i forhold til, hvad er det så for nogle vilkår, vi byder folk i det hele taget, der er kommet hertil, men jo altså også flygtninge, der har fået asyl, når de har fået tildelt asyl. Og i plads til alle, der vil vores fælles integrationsaftale med Socialdemokraterne, der er der en hel masse ting, der vil blive ændret. Og jeg kan ikke komme ind på dem alle sammen. I kan også spørge ind til det, og ellers kan I gå på en hjemmeside. Jeg kan også sige, det ligger på vores hjemmeside. I hvert fald hos os ligger det på sf.dk/ny-integration. Der kan I jo hente den ned. Men for eksempel vil vi fjerne de fattigdomsydelser, vi har i dag. Væk med starthjælp og væk med kontanthjælpsloft. Væk med den økonomiske pisk. Det er jo ikke det, der gør forskellen på, om man kan finde en plads på arbejdsmarkedet. Det er ikke det, der gavner integration, om man ikke har råd til at købe vinterstøvler til sit barn, eller sende dem med til børnefødselsdag. Vi skal have gjort op med ghettodannelsen. Vi skal sørge for, at alle unge får en ungdomsuddannelse. Det er særligt de tekniske skoler, der skal sættes ind på her. Jeg kan se, min tid ved at være gået. Så er det bare at sige, så skal vi jo også sætte ind et af de steder, hvor vi desværre kan se, at flygtninge, når de har fået ophold i Danmark, er rigtig trist overrepræsenteret. Det er jo kriminalitetsstatistikkerne. Og derfor så skal vi også ind og have fat i de unge mennesker, der ender i kriminalitetsstatistikkerne, som har flygtningebaggrund, og sørge for, at de får den hjælp og støtte, der skal til, før de ender i kriminalitet. Så det var, hvad jeg kunne nå at sige.
Jeg er sikker på, at der er en masse spørgsmål til jeres fælles udspil, SF og Socialdemokraterne. Nu skal vi først lige høre Anne-Marie Geisler, før vi slutter af med Line Barfod.
Ja, jeg hedder som sagt Anne-Marie Geisler Andersen, og jeg har kun siddet i Folketinget i et halvt år for de radikale. Og jeg er socialordfører, psykiatri- og handicapordfører. Man har sagt ja til at deltage i dag for Marianne Hjelved, som desværre ikke kunne være her. Og i Radikale Venstre, der mener vi, at man som i dag skal kunne få asyl, hvis man er personligt forfulgt. Men vi mener også, at man skal kunne få asyl, hvis man er krigsflygtning. Som bekendt, der er Danmark et af de eneste lande i EU, som afviser at give beskyttelse til mennesker, som flygter fra krig eller borgerkrig, hvis de ikke er individuelt forfulgte. Og på den baggrund, der har vi sendt mange irakiske asylansøgere tilbage til krigszonen. I Radikale Venstre, der mener vi, at man ligesom i resten af EU skal tilbyde mennesker, der flygter fra krig eller borgerkrig, beskyttelse. Ligeledes der mener vi også, at Danmark bør gå foran og tage imod klimaflygtningen. For det er hovedsageligt de rige lande, der er skyld i de menneskeskabte klimaforandringer, men det er udviklingslandene, som rammes hårdest. Og fremover der vil klimaforandringerne betyde, at mennesker de tvinges til at forlade deres land. Og det bør det internationale samfund samarbejde om og yde dem beskyttelse. Og vi mener, at vi i Danmark bør gå forrest og tilbyde midlertidig beskyttelse til 150 klimaflygtninge hvert år. Hvad angår vilkårene på asylcentre, der er der problemer med overbelægning, som vi har hørt det. Sidst har vi oplevet, at pladsmanglen har ført til en meget tragisk hændelse i Sandholm, hvor en mand mistede livet. Og det er meget kedeligt, at den slags kan finde sted på et asylcenter. Jeg har boet under den mand, der mistede livet, og de mennesker, som nu er anklaget for medvirken til drabet. Ligeledes er det problematisk, at asylansøgere flyttes rundt mellem centrene i den grad, som det er tilfældet, og dermed rives ud af deres dagligdag og nogle måske meget tætte relationer. I Radikale Venstre der mener vi, at såvel afviste som ikke afviste asylansøgere, de skal have lov til at arbejde og uddanne sig, mens de opholder sig i Danmark. Den ene undersøgelse efter den anden har bekræftet, at opholdet i asylcentrene det går ud over helbredet. Afviste asylansøgere de bliver indimellem så syge af opholdet, at de ikke kan sendes hjem igen. Heller ikke, når forholdene i hjemlandet bliver bedre. Og det går i særlig grad ud over børnefamilier. Derfor der vil vi gerne i Radikale Venstre sætte et loft over, hvor længe asylansøgere må bo i centrene. Vi mener, at en børnefamilie skal have tilbud om at flytte ud senest efter et halvt år, mens andre familier skal have tilbud efter maksimalt halvanden år. Så er der mulighederne for at udvise udlændingen, som har begået kriminalitet. De er gradvist blevet strammet i løbet af de seneste 10 år. Og ganske mange udlændinge de er udvist af landet. Også til lande, som man pt. Ikke kan tvangshjemsende mennesker til. Konsekvensen det er, at de sidder på et asylcenter på uvis tid, uden noget meningsfuldt at foretage sig. Hvis en kriminel udlænding ikke kan udsendes tvangsmæssigt efter at have udstået sin fængselsstraf, som vi øvrige danskere gør, så mener vi, at vedkommende skal have ret til at arbejde og uddanne sig, indtil situationen i hjemlandet ændrer sig, så vedkommende kan sendes hjem igen. Så er der især i forhold til børnene, som vi har drøftet noget i dag. Og der siger FN's børnekonvention jo, at vi forpligter os til at sikre børns overlevelse og udvikling. Alligevel der afviser vi flygtningebørn med behandlingskrævende psykiske lidelser. Børns lidelser de danner nemlig kun yderst sjældent grundlag for humanitært ophold, fordi de lidelser, som umiddelbart kan give ophold, det er psykoser og skizofreni. Og det er nogle sygdomme, som børn yderst sjældent lider af. Vi mener, at kriterierne for humanitært ophold de skal revideres, så også børn, hvis udvikling er truet, de fremover kan opnå beskyttelse i Danmark. Og et andet forhold, som vi har vendt i dag, det er, at man ikke vurderer, om børn de har et selvstændigt asylmotiv. Og det har vi hidtil bakket op om, da vi mente, det var problematisk, hvis børnenes forklaring blev brugt mod forældrene, og børnene dermed kunne risikere at blive skyld i, at en familie blev sendt ud. Og jeg er blevet klogere i dag, og det vil jeg viderebringe til Marianne Hjelved, i håb om, at hun kan lade sig inspirere af det, man gør i Norge, som vi har hørt det tidligere. Og så vil vi selvfølgelig også gerne fjerne starthjælpen, som den øvrige opposition også ønsker det. Så det var, hvad jeg havde umiddelbart.
Tak skal du have.
Mange tak for invitationen og for, at I laver det her utrolig spændende arrangement. Jeg beklager, at jeg ikke kunne være her tidligere i dag, men jeg havde nogle andre ting, jeg skulle. Det er jo Johanne Schmidt-Nielsen, der er vores integrationsordfører. Hun kunne desværre ikke komme. Men jeg er rets- og socialordfører, og dermed har jeg også en del sager, der også berører det her område. Som de andre, så er jeg 5 minutter kort tid til at komme igennem alle detaljer, så der er en del ting, jeg ikke kommer ind på, men jeg vil prøve at tage fat i noget af det, jeg synes er vigtigst at få op til diskussion. Og det første, jeg vil sige, det er, at i de senere år, så har man jo grundlæggende ændret på hele grundlaget for flygtningepolitikken i Danmark. Hvor man tidligere havde en holdning om, at vi tager imod flygtninge af humanitære årsager og af politiske årsager, fordi vi ønsker at give flygtninge asyl, så er det i dag blevet til, at de mennesker, der skal have lov til at komme til Danmark, det skal være nogen, der er til gavn for Danmark. Altså entydig egoistisk opfattelse af, hvem er det, der skal have lov til at komme. Og der, hvor det har været tydeligst, det har været i forhold til kvoteflygtningene fra FN, hvor vi tidligere sagde i Danmark, vi er et af de rigeste lande i verden. Derfor så tager vi nogle af de kvoteflygtninge, der har allermest behov for hjælp. Dem, der virkelig har brug for højt specialiseret hospitalsbehandling, dem, der er handicappede osv., det er nogle af dem, vi tager i Danmark, fordi vi kan give dem en ordentlig hjælp. Det har man ændret til, i stedet for at sige, de flygtninge, vi skal tage til Danmark, det skal være dem, som der er størst sandsynlighed for, kan arbejde og gavne Danmark. Altså den stik modsatte holdning. Det er noget af det, vi ønsker at ændre. Vi mener, at Danmark igen skal være et humanitært land, og skal være et land, som hjælper de mennesker, der har mest brug for det, og lever op til det ansvar, der følger med, og være et af de rigeste lande i verden. Det andet, som ikke kun rammer det her område, men er et kolossalt problem, efter min opfattelse for hele samfundet, det er den forråelse, der er sket. Det, at man siger til dem, der arbejder i det offentlige, at de ikke skal følge deres egen samvittighed, og de ikke skal følge deres egen faglighed og det, de har lært under deres uddannelse, men bare skal følge ordre. Det er utrolig farligt for samfundet, når man siger til de ansatte, at I bare skal følge ordre, I skal ikke følge jeres samvittighed og jeres uddannelse og faglighed. Så er det, at vi får nogle af de resultater, vi ser i nogle af de konkrete sager på det her område, nogle af de ting, vi ser på sundhedsområdet, på ældreomsorgen osv., og en del mennesker går også fuldstændig i stykker af at skulle arbejde på den måde, fordi de ikke kan leve med ikke at skulle følge deres samvittighed og deres faglighed. Så det er også et af de steder, vi gerne vil gå ind og ændre grundlæggende og sige, vi mener, det er helt afgørende, at den enkelte ansatte også følger sin egen samvittighed, og hvis man mener, det, man bliver sat til, er forkert, så skal man sige fra og råbe højt. Og det gælder både dem, der sidder og træffer afgørelserne som sagsbehandlerne, det gælder dem, der arbejder med flygtningene, og det gælder politi og andre, der bliver involveret i sagerne. Jeg tror på, at nogle af de politifolk, som vi mødte ved Brorsandskirken, da de ryddede den, de synes ikke selv, det var det rigtige, de var sendt ud til. Og det tror jeg er rigtig vigtigt, at vi lærer dem, at så skal de sige fra, at man ikke bare skal følge ordre. Og det tror jeg er afgørende, hvis vi fremover skal have et humanitært samfund og ikke skal gå i den modsatte grøft. I forhold til konkret asylpolitikken, så er vores holdning jo, at vi skal være igen et humanitært land her. Dels i forhold til asyl, hvor vi mener, at der skal være nogle bedre muligheder for asyl end i dag, og specielt i forhold til børnene, hvor vi, som Anne-Marie også var inde på, mener, at man skal se på børnene selvstændigt, se på, om de har et eget grundlag for asyl, man skal se på, om der er børnepsykiatriske diagnoser eller andet, og vi håber selvfølgelig, at vi fremover vil behandle flygtningebørn så humant og menneskeligt, at de ikke vil udvikle de børnepsykiatriske sygdomme, som de udvikler i dag. Det ville jo være det bedste. Men det skal man se på fremover. Og vi mener, det er vigtigt, at man vender tilbage til, at den mulighed, der hedder humanitært ophold for dem, der ikke får asyl, det igen bliver noget, man løbende udvikler. Sådan har det jo været indtil nu, også under denne regering, har man nogle gange udviklet praksis for, hvem der får humanitært ophold. Men Birthe Røn har jo sat proppen i og sagt, at man ikke længere kan ændre på praksisnotatet. Det er nærmest blevet ophøjet til noget guddommeligt, som man ikke kan ændre på. Og så ønsker vi også, at ofre for menneskehandel skal kunne få ophold i Danmark. En sag som den, vi oplever i øjeblikket, hvor en kvinde har været holdt som slave og blevet grufuldt mishandlet og voldtaget. Og i stedet for så at give hende ophold og hjælp og behandling og sige, at vi er kede af det at kunne finde sted i vores land, så bliver hun sendt ud af landet. Det er simpelthen ikke værdigt for et af de rigeste lande i verden. Så har vi jo også diskuteret det her med klimaflygtninge, den voldsomme stigende ulighed i verden osv. Vi mener også, det er noget, vi er nødt til at gå ind og se på. Vi synes, den største indsats skulle ligge i, at vi holder op med at udbytte de andre lande, holder op med at lave forholdene der, så elendige, så folk flygter. Det er jo blandt andet en voldsom ændring af EU, der skal til, hvis man skal holde op med at føre en politik, der gør, at mennesker i Afrika for eksempel ikke længere har nogen fisk at fiske, fordi at EU's fiskekuttere opfanger det hele. Det er i forhold til klimaet noget med at ændre EU's holdning på klimaområdet osv. Men indtil det giver resultater, så bliver vi nødt til også at tage vores ansvar i forhold til nogle af de mennesker, der bliver nødt til at flygte på grund af den politik, som Danmark er med til at føre. I forhold til de asylansøgere, der er i Danmark, så bryder vi os ikke om lejre. Vi synes, det er forfærdeligt, at man kan forestille sig at sætte mennesker i lejre. Det er noget, der hører en anden tid til, efter vores opfattelse, som skulle ligge bag os. Vi er med på, at lige når folk kommer hertil, så har man brug for at have et modtagecenter. Et sted, hvor man kan komme hen, hvor man kan få en akut hjælp, hvis man har behov for det, få vurderet grundlaget for ens sag osv. Men det skal netop være noget akut. Og vi synes under ingen omstændigheder, at man skal sidde mere end 6 måneder i et modtagecenter. Så skal man altså ud og have et almindeligt liv. Og selvfølgelig også have ret til at uddanne sig og arbejde og alle de andre ting, der hører med til et almindeligt liv i Danmark. Og lige præcis når det gælder arbejde, er det vores opfattelse, at det er noget af det allervigtigste for mange mennesker. At man har muligheden for at være sammen med andre. Har muligheden for at føle, at man kan bidrage til det nye samfund, man er kommet til. At man har den værdighed, der ligger i forhold til det. Og derfor er det afgørende, at vi laver en langt større indsats for at sikre, at man får mulighed. Og også selvom man så ikke kan arbejde 150%, som man skal kunne på det danske arbejdsmarked i dag, men måske kun kan yde en lille indsats på grund af alle de ting, man har været igennem, så skal man også have nogle muligheder, hvad enten det så hedder flexjob, skånejob eller andet, så er det rigtig vigtigt at prioritere, at flygtningen får den mulighed. Og så er der jo nogen, som ikke er i stand til overhovedet bare at klare det, og de skal også have en værdig behandling. Og det betyder selvfølgelig, at vi skal afskaffe fattigdomsydelserne, starthjælp osv., som hele oppositionen efterhånden heldigvis er enige om. Men også, at vi skal sikre, at man i det hele taget behandles ordentligt og værdigt, at man har muligheden for at få den behandling, man har brug for. Og det handler i høj grad også om torturoffer og dem, der har krigstraumer. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at de får behandling, og hele deres familie får behandling. Vi kender det fra de danskere, der sad i KZ-lejre. Deres familier kom til at lide af KZ-syndrom, deres børn. Og det samme ser vi jo desværre med børnene af flygtninge, fordi de ikke får nogen behandling. Og det er simpelthen fuldstændig vanvittigt, når vi godt ved, hvad der skal til, at vi så ikke sørger for, at man får den nødvendige behandling. Så der er meget, der skal til, og jeg kunne sige meget i meget længere tid, men det tillader tiden ikke. Så det var det, jeg ville sige til indledning.
Tak skal du have, Line Barfod. Så der åbner sig en masse spørgsmål ud fra de her oplæg, som I har holdt. Vores fagpersoner, det er en lidt utaknemmelig rolle, fordi I får ikke lov til at snakke så meget som politikere. I må gerne stille nogle kritiske spørgsmål. Men inden jeg giver ordet videre til jer, så vil jeg lige rise op, hvilke ting jeg godt kunne tænke mig, at vi fik diskuteret i løbet af den her debat. Fordi der er flere ting, som går igen i løbet af oplægene. Vi har efterhånden en opposition, som står sammen om, at vi skal afskaffe starthjælpen. Det går igen i alle oplæggene, at de fysiske rammer på asylcentrene skal forbedres. Vi skal gøre noget ved, at der er så mange asylansøgere, som får mentale traumer i de danske asylcentre. De lange sagsbehandlingstider. Det går igen i alle oplæggene, at asylansøgere i langt højere grad end i dag skal have lov til at bo uden for asylcentrene. Der er nogle spørgsmål, som jeg gerne vil have, at vi kommer ind på, hvor der er lidt uenighed. For det første er der det fælles udspil fra Socialdemokraterne og SF. Det kunne være interessant, hvis vi kunne finde ud af, hvordan vi helt konkret sørger for, at sagsbehandlingstiden bliver maks 6 måneder. Der er et spørgsmål omkring selve flygtningedefinitionen. Hvem er det, vi skal give flygtningestatus? Line Barfod og Anne-Marie Geisler taler om, om klimaflygtninge, krigsflygtninge osv. I hvor høj grad skal vi have udvidet den her definition, fordi det går igen fra Socialdemokraterne og SF, at vi ikke skal ændre på, hvem det er, der får flygtningestatus i dag. Så der er selve spørgsmålet omkring børnene, som også er gået igen i nogle af oplæggene i dag, hvor Enhedslisten og de radikale peger på, at børnene skal ses selvstændigt. Det vil sige, at for at opnå militær opholdstilladelse, så skal Danmark nærme sig norske forhold, hvor børnenes tilknytningskrav skal medtages for at få militær ophold. Men før vi dykker ned i substansen af det her, så vil jeg give ordet til Thomas Gammelsen Hansen, som det første.
Tusind tak for indlæggene. Jeg synes jo også, det er opmuntrende at høre, at I rammer en masse temaer, som vi har været rundt om i dag, og det har været en rigtig rig debat. Jeg kan godt sige til jer, der er kommet lidt senere, at I er gået glip af noget, for det har været en rigtig spændende og levende debat. Og det er så dejligt at se de her ting netop omkring forhold, arbejde og lejre. Hanna Arendt, som er vedhæftet programmet bag, ved, hun vil være rigtig glad for at høre det her i dag. Men det er jo også, som det allerede har været inde på, der er punkter her, hvor i hvert fald Socialdemokraterne og SF jo siger, at lovgivning som udgangspunkt ikke skal ændres i forhold til, hvem der skal have asyl. Og der vil jeg så gerne tage mit udgangspunkt i hvert fald til at starte med. Der er tre udsagn, som ofte går igen i den politiske debat, når man hører i hvert fald især regeringens repræsentanter tale. Det første er, at Danmark overholder flygtningekonventionen. Det andet er, at Danmark ligger på linje med EU's nuværende asylpolitik, som er de her minimumsgarantier. Og det tredje er, at man godt både kan have et forbehold og være med i Dublin-samarbejdet på asylområdet. Efter min mening, og det er absolut min mening, så er alle de her tre udsagn falsummer. Og nu, i forhold til den første vil jeg gerne prøve at spille den lidt ud til at sige, hvad skal vi egentlig gøre her? Det er sådan, at Danmark i dag anvender et individualiseringskrav på flygtningekonventionen, som betyder, at man skal være, populært sagt, mere forfulgt end andre i den samme gruppe for at gøre sig fortjent til at få asyl. Det er et historisk levn fra en forvaltningskultur, hvor vi tidligere hen kunne dække os lidt ind under et de facto begreb. Det er jo så altså også blevet afskaffet. Men det betyder altså i dag, må man sige, at vi simpelthen ikke lever op til flygtningekonventionen på det her punkt, for det er ikke et krav under flygtningekonventionen, og der er ikke nogen andre europæiske lande, som gør det her. Der kan jeg godt tænke mig til at spørge, altså når I mener, at der ikke skal ske lovgivningsmæssige ændringer, er I så villige til at sige, at den danske asylpolitik strider med flygtningekonventionen fortsat?
Hvem vil starte? Det er Astrid Krag.
Ja. Nej, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det mener i hvert fald i SF, og det går jeg også ud fra, det plejer de også at mene hos Socialdemokraterne, at Danmark selvfølgelig skal leve op til internationale konventioner. Og det er det samme, når vi ser sager i pressen med afgørelse vedrørende børn, som jo også både de radikale og Enhedslisten har været inde på, hvor det virker mærkeligt, altså hvor det virker sært, at man kan ende med den afgørelse, man ender med, og samtidig mener, at man lever op til børnekonventionen. Der stiller vi jo også spørgsmål til det. Det er klart, at vi sidder ikke og sagsbehandler. Det gør vi jo ikke som folketingspolitikere. Vi må have tillid til det system, vi har med flygtningenævnet. Vi må have tillid til, at ministeren lever op til sit ansvar i forhold til de humanitære opholdstilladelser. Det vi så kan gøre som folketingspolitikere, og det vi gør, og det jeg gjorde så sent som i går, det er så at spørge ind til, når vi ser nogle sager, der virker mærkelige. Men man må også bare... Ja, du siger det altid, og hun siger meget forkert. Hun siger altid, at pressen er jo ikke en retskilde. Og hun har jo ret i den forstand, at den måde sager bliver fremstillet på i pressen, er jo ikke sagerne i deres fulde dybde. Og derfor kan det jo godt være, at der ligger nogle ting, yderligere ting, eller nogle andre ting bag en sag. Men derfor skal vi selvfølgelig som opposition, og som bekymret opposition, stille spørgsmål, når vi ser sager, som vi mener er uheldige. Så det er den tilgang, jeg har til det. Og det er jo helt grundlæggende og ufravigeligt, at Danmark selvfølgelig skal leve op til internationale konventioner. Så det er jo klart, det er jo noget, man vil blive nødt til at...
Men Astrid Krag, du sagde i dit oplæg, at jeres kriterier for, hvem der skulle tildeles flygtningestatus, var de samme som regeringens. Vi får at vide her, at de kriterier fører til, at man knægter flygtningekonventionerne. Men du siger også, at I skal overholde flygtningekonventionerne. Hvordan hænger det sammen?
Jamen, det ligger i den aftale, vi har lavet med Socialdemokraterne, at de kriterier, der er i dag for tildeling af asyl, skal være de samme. Men det ligger jo samtidig helt grundlæggende, at vi skal leve op til konventionerne. Så er der noget i forvaltningen af kriterierne i dag, der gør, at vi kommer i strid med konventioner. Så bliver vi selvfølgelig nødt til at kigge på det. Og det går også ud fra, at Socialdemokraterne mener.
Hjeltes?
Jamen, jeg vil bare lige sige, at det er også, altså det er meget vigtigt her, at vores rolle
som oppositionen er, vil også være lidt vogtere på, hvor det går galt hen. Altså Astrid har jo fuldstændig ret. I den sidste ende er vi folkevalgte politikere. Vi kan ikke være sagsbehandlere. Men dermed ikke sagt, at vi ikke følger sagerne minutøst. Og nogle af vores kilder er selvfølgelig både pressen, det er også nogle enkelte interesseorganisationer, det er forskellige enkelte personer, som vi selvfølgelig også forholder os til og lytter til. Men det er bare enormt vigtigt at sige nu, ud fra de tre ting, som Thomas nævnte, og sådan lave en konklusion og så sige, nå, men så gør I vel ikke jeres opgave godt nok. Sådan, altså, det har du ikke sagt, Thomas, men det kan man sådan udlede lidt af det. Jeg synes, det er vigtigt også at sige, jamen, der er der ikke ingen her i den her panel, der synes, at vi skal bryde de internationale konventioner. Det siger sig selv. Men hvis det kan påvises, og det kan jeg høre, du siger, så vil vi gøre, det er at tage den op og bringe den videre, og så se, hvad ministeren siger til det her. Fordi det er altså ministerens ansvar, det er flygtningenevnet, der skal forholde sig til de enkelte sager.
Men i det sagde, diskussionen det går jo på, hvilke alternativer oppositionen kan stille, og ikke hvilke spørgsmål kan stille til ministeren. Hvis det var jer, der skulle føre politik, og hvad ville I så gøre på det her område?
Jamen, altså, vi har allerede været ude, jeg synes, oplæggene har meget klart redegjort for det, at for os er det vigtigt, at de her lov, der er omkring, hvem der søger asyl eller ej, at de bliver fuldt og ført på en retfærdig måde, og rammerne omkring asylcentrene bliver meget mere humane, end de er i dag. Det synes jeg, vi fremlagde meget klart og tydeligt.
Jeg vil gerne stille et opfølgende spørgsmål omkring kvoteflygtninge, og noget af det, som Line Barfod var inde på i sit oplæg.
Vi kan se, at de her kvoteflygtninge, som altså er nogen, der er anerkendt som nogen, der har krav på flygtningsstatus, der er den måde, at Danmark har givet adgang til kvoteflygtninge på, er gået i højere grad på, end hvor meget de bidrager med. Hvor meget de mennesker bidrager med økonomisk og også kulturelt. Vi har da så nogle tal om, at i 2001, der var 8 ud af 10 af de, der fik status som kvoteflygtninge, adgang til Danmark, de havde muslimsk baggrund. I dag der er tallet sted mellem 10-15%. Men I siger, at I gerne vil fastholde det til, at man giver flygtningsstatus efter. Vil I også gerne fastholde det til, at man ikke går efter, hvem der har mest behov, men hvem der er ikke muslimer, og hvem der kan bidrage til muslimer, er stedet.
Men det handler om to ting, det her spørgsmål om kvoteflygtning. Ikke? Det handler dels om, hvor man vælger, at de her kvoteflygtninge udvælges til rejser, som danske embedsmænd jo tager på, hvor de skal gå hen. Og der har man under den her regering sjovt nok valgt, at de skal gå hen til lande, hvor dem, der bor i FN's lejre, ikke er muslimer. Og det har vi haft ministeren i flere samråd omkring, og vi har stillet spørgsmål om det for at vide, hvad er sådan set egentlig, hvad er rationalet bag det, hvordan kan det være? Men det var det ene, man kan sige, hvis man tager ud og vælger kvoteflygtninge i en lejre, hvor der ikke er nogen muslimer, så er der jo nok heller ikke nogen af dem, man vælger, der er muslimer. Det har vi stadig ikke kunne få på bordet, at det er det, der er baggrunden. Men det er tankevækkende, når indstillingen fra ministeriet er 5 lande, og de 3 af dem er muslimske, og man vælger de 2 andre og har det 3. som bufferland. Det ligner en tanke, men det har vi altså ikke kunne få hverken bedre eller afkræftet. Men det er klart, når vi kommer til, så vil vi jo lytte til, hvad FN siger. Hvor siger FN, der er mest behov for, at vi tager kvoteflygtninge fra? Og det andet aspekt, det er det her med, hvad er det så for nogle kriterier, vi trækker ned over de kvoteflygtninge, vi udvælger. Og jeg synes, det væsentlige med kvoteflygtninge er at sige, det er de svageste flygtninge. Det er dem, FN siger, at de her mennesker kan ikke hjælpes i nærområderne. Og der var der også noget totalt vrøvl, da Martin Henriksen for nylig begyndte at snakke om, Danmark skal tage tusindvis af flere kvoteflygtninge. Vi skal bare tage dem ned i deres nærområder. Det giver jo ingen mening. Det er jo simpelthen sådan grundlæggende modstridende, at kvoteflygtninge, det er de flygtninge, der er så dårligt stillet, at de ikke kan hjælpes i nærområderne, så dem skal vi bare hjælpe i nærområderne. Det hænger overhovedet ikke sammen. Hvis det er nogle af de idéer, Dansk Folkeparti prøver at få regeringen med på, når de i deres nye aftale skriver om modtage lejre for børn og sådan noget, så kan de godt glemme det. Men det som regeringen har gjort, er jo at sige, du siger, du det handler om religion. Det, de har sagt, er jo det her, det handler om, hvor arbejdsmarkedsegnet man er. Altså, hvor nemt vil man have ved at komme ind på det danske arbejdsmarked. Og et stykke hen ad vejen er logikken selvfølgelig sympatisk nok, at det er alt andet lige jo nemmere at blive integreret i et samfund, hvis man ikke er analfabeter, hvis man har været på arbejdsmarkedet, har en uddannelse osv. Det er bare ikke det, det handler om, når vi snakker kvoteflygtninge. Når vi snakker kvoteflygtninge, så må det handle om, at vi lytter til FN, og at vi tager dem, der har allermest brug for det. For eksempel så har Danmark fravalgt nogle af de her women at risk, en særlig gruppe kvinder, som er under særlig risiko for at blive voldtaget og dræbt. Der må vi simpelthen fravalgt, fordi de var analfabeter, og de levede ikke op til de her arbejdsmarkedsvurderinger. Og det mener jeg er helt forkert. Så det skal vi ikke lægge ned over.
Hvis I kommer i regeringen, SF og Socialdemokraterne, er ikke, som du sagde i oplægget, i dit oplæg, de samme som regeringen.
Jo, for det har jo ikke noget at gøre med kriterierne for, hvem der får asyl. Altså, når de her kvoteflygtninge kommer til Danmark, så vil de jo få asyl. Det vil de også i dag. Pointen er, at regeringen i dag lader dem ikke komme hertil. Så det her, det handler om, hvilken tilgang vi har, når vi udvælger de lande, vi tager kvoteflygtninge fra, og det handler om, hvad det er for nogle kriterier, altså nogle krav, de embedsmænd, der rejser derned, stiller. Og der mener jeg, at vi skal lytte til det, FN siger, når FN, altså det er jo det der point med kvoteflygtninge, når FN siger, at de her mennesker er så svage, at de ikke kan hjælpe i nærområderne, og Danmark er et af de lande, det er jo ikke alle lande, der tager kvoteflygtninge, men vi er et af de lande, der tager kvoteflygtninge, så skal vi selvfølgelig også tage dem, FN mener, der er mest behov for, at vi tager. Det tror jeg heller ikke, at det tror jeg egentlig også, der er enighed om i oppositionen.
Yes. Anne-Marie Geisler?
Jeg har bare brug for lige at tilføje, at jeg må indrømme, jeg synes ærligt talt, at det er meget ubehageligt og rent udsagt klamt den måde, det foregår på i dag, hvor man laver en prikkerunde og finder de mennesker, som vil være til størst gavn for Danmark. Og jeg synes absolut intet, altså der er intet sympatisk over den måde, det foregår på i dag. Det havde jeg bare lige behov for at tilføje.
Ja, hallo. Øj, det er kedeligt det her, synes jeg. Det er fandme, altså, skulle det her ikke være sådan en spændende rejse for den nye venstrefløj, der skulle sådan på en eller anden måde løse nogle af de her udfordringer? Nu er det bare mere af det samme, vi altid hører. For det første, når man kalder en eller anden integrationsudspil for nyt, så betyder det gammelt. Fordi når man skriver der noget nyt, så er det fordi, at nogen er i tvivl om, det overhovedet er nyt, så man sådan ligesom fremhæver det. Allerede der går den helt galt. Der er ikke noget nyt i det her. Det er der ikke. Det er mere af det samme. Og vi skal som venstrefløj ligesom finde ud af, hey, come on, mand. Vi skal finde på nogle nye idéer. Og vi skal ikke træde rundt i det her centrum-venstre-halløj. Det er selvfølgelig en lidt patetisk pointe også. Men så vil jeg måske vende lidt tilbage til noget af det, altså krav til i starten. Det der med, udgangspunktet for den her diskussion, det er ligesom altså Kravs fatamorgana om, at vi skal være realistiske. Og vi ligesom på en eller anden måde, der er det her konstante pres af flygtningen, som ligesom af alle mulige grunde vælter til Danmark og sådan noget. Og det bliver ligesom grundlaget for den her diskussion, og det der med, at vi sidder med en masse velfærd heroppe, som vi naturligvis skal passe på og ikke kan dele ud af. Det er basically det, der bliver sagt. Det synes jeg bare, altså, det er ikke en frugtbar måde at tage den her diskussion på, rigtigt. Og det synes jeg bare, vi sådan, som en eller anden form for ny venstrefløj ligesom skal hoppe ud af. Vi skal ligesom finde på nogle nye apparater, og der har det her jo, det her seminar eller den her konference været virkelig god, fordi der har for eksempel talt om, hvad er nationen, hvad er en grænse, og alle sådan nogle ting, som jeg godt ved, at parlamentarikere og embedsmænd og sådan nogle ting, synes er enormt abstrakte, men nationalstaten, altså, det er for fanden da også et fatamorgana. Så jeg synes, det handler om at tænke ud af boksen, altså at finde på nogle nye idéer. Og så vil jeg bare afslutningsvis sådan, måske præsentere nogle idéer, som den måde, jeg arbejder på. Og det handler simpelthen om at gå ud der, hvor det foregår, og gå ud og organisere sig sammen med asylansøgere og flygtninge. Og det kan man gøre på tusindvis af forskellige måder. Fordi det her, det handler om interessekonflikter. Der er masser af politik her. Det er det, der bliver sådan ligesom smidt til side, for det hele handler om administrationen af den her byrde, der kommer væltende. Det handler om at gå ud i verden og organisere sig sammen med dem, som af en eller anden grund er på røven, eller har, som, hvor der er forskellige interessekonflikter med. Og det kan man gøre på alle mulige måder. Jeg har selv været med i kirkesyl, det er en måde at gøre det på. Der er også nogen, der prøver at organisere sig sammen med papirløse op i Sandholmlejren, og der er muligt, man kan organisere sig feministisk, man gør alle mulige ting, men det der, det er simpelthen bare mere det samme, altså.
Men Eske, du, altså de sidste ting, du slutter af med, det er sådan nogle udenomsparlamentariske forslag og så videre, altså hvis du skulle komme med nogle forslag til noget, man kunne udarbejde i konkrete politikker, altså alle de her diskussioner, du synes har været ekstremt spændende i løbet af dagen, og nationalstaten og så videre, hvad er en nation, hvis nu man skulle lave det om til politik, ja. Hvad kunne man så gøre?
Man kan starte med at lade være med at stemme til højre for Enhedslisten. Det er sådan. Det er sådan ret let. Altså, det altså. For jeg synes, at de bud, Line Barfod kommer med, og til dels også helt over ved de radikale, altså der er nogle meget fine ting i det, som han, der bliver snart om økonomi, der bliver snart om global ulighed, der bliver snart om klima, og der bliver også snakket om EU og sådan nogle ting. For eksempel sådan et princip, der internt i EU er, hvor EU gør meget ud af fri bevægelighed. Det er åbenbart ikke inden for EU, at det ikke nødvendigvis et problem at arbejde med fri bevægelighed og varer, penge og mennesker og arbejdskraft og sådan noget. Så det handler om at sætte nogle andre forestillinger om, hvordan vi kan tænke politik, for eksempel retten til mobilitet. Det bliver slet ikke, altså, det er der ikke nogen, der snakker om. Kom nu altså. Der er masser af muligheder.
Yes. Det er næsten et stort krav, jeg skal have lov til nu, at det var dig, der fik den større bredhed.
Ja. Nej, men jeg vil nok sige det der med at sige, at det her, det var ikke noget nyt, det var mere det samme. Det var noget af det mere arrogante, jeg har hørt. En egentlig mere arrogante afvisning af vores integrationsudspil, for hvis man kigger på, hvad det handler om. Hvis man kigger på, hvad det er, det vil betyde for politikken i Danmark, når vi får en ny regering, så det betyder, at vi ikke har nogen fattigdomsydelser mere. Det vil betyde, det Line Barfod nævnte med ophold til offer for menneskehandel, det er en del af vores aftale med Socialdemokraterne. Det vil betyde, at vi ikke får mennesker, der bor i årvis i asylcentrene. Det vil betyde, at vi får meget større fokus på antidiskrimination i hele vores samfund og på arbejdsmarkedet. Det betyder, at vi får gjort et opgør med ghettodannelse, med folkeskoler, der er opdelte både i forhold til faglighed, men jo også i forhold til det, som man ser i mange store byer, at der sker en flugt fra folkeskolen til privatskolerne, fra de velbjergede og de ressourcestærke. Det vil betyde grundlæggende ændringer for rigtig mange menneskers liv. Og det synes jeg bare, det hører man jo tit, at det er ikke særlig meget, når ikke man vil ændre på tilstrømningspolitikken. Og det må jeg bare sige, det synes jeg er enormt arrogant over for de mennesker, der i dag lever på starthjælp og lever under kontanthjælpsloftet, lever i belastede boligområder, ikke kan få en læreplads, dropper ud af teknisk skole, er offer for menneskehandel.
Men der er forskellige debatter sammen.
Jamen jeg siger er...
Asylpolitik, ikke?
Ja, og integrationspolitik handler også om de vilkår, de mennesker, der får asyl i Danmark har.
Der er forskel på at komme som flygtning, og så at være født op også i Danmark, og ikke kunne få en praktikplads. Så hvis vi kan skille de to...
Ja, og Jo, men hvis vi ser på, hvem det er, der i særlig høj grad ikke kan få nogen praktikplads, så er det folk, der har navn, der ikke slutter på søn, som de fleste, og det er jo altså også flygtninge. Men til det her Eskil også sagde med, at vi også skal snakke om, hvad er nation, hvad er grænser osv. Altså, som en god marxist, så ved jeg jo godt, at det ikke er noget, der er gudskivet. Det er jo sådan set noget, der er en historisk, magtmæssig baggrund for, hvorfor vi har de grænser, vi har. Der skulle opkræves nogle skatter, så man kunne føre noget krig, og der skulle mobiliseres nogle soldater, så fik vi de nationalstatsgrænser, vi kender i dag. Og så er der blevet skabt nogle forskellige nationale identiteter og kulturelle identiteter rundt omkring det. Og nej, det er jo ikke noget, som jeg sådan ser som gudsgivet, eller noget, der i sig selv har nogen særlig berettigelse. Men jeg synes bare, hvis ikke vi kan sige, at det er det, der er vores udgangspunkt, og det er det, der er vores ramme, og det er det, der i øvrigt er rammen for, når vi diskuterer, hvordan vi vil forandre Danmark, så tror jeg ikke, vi kommer særlig langt. Og det er jo også måske relevant at sige på sådan en konference som i dag, at det er også det, der er afsættet for den politik, S og SF har aftalt at føre, det er, hvis vi skal have... Det her til at lykkes, hvis vi skal have integrationen til at lykkes, hvis vi skal have integrationen til at lykkes så godt, at vi også fremover kan tage et større ansvar på os i forhold til verdens flygtninge, jamen, så bliver vi bare nødt til at få danskerne med os. Altså, vi er vel alle sammen demokrater. Vi bliver nødt til at have en ny regering, før vi kan gennemføre de ændringer, vi har skitseret i plads til alle, der vil. Vi har nødt til at få en ny regering, der holder mere end 4 år, ja. Hvis vi skal kunne lave nogle store ændringer.
Nu kom du med en lang snak om alt det gode, der er i jeres udspil, og jeg tror, at de fleste her i publikum er enige i, at det er et stort skridt fremad at sige, at vi afskaffer starthjælpen. Vi giver bedre fysiske rammer. Jeg tror, pointen er, at Eskil han efterlyser, at I går endnu mere i dybden med, hvem er det, der får asyl. Og du starter med at sige, at I vil ikke ændre kriterierne for, hvem der får flygtningsstatus i Danmark. I vil heller ikke blande jer i flygtningenævnets arbejde. Dem freder I ligesom også, og det er sådan halvdelen af ting, der er blevet talt om i dag. Men jeg vil gerne føre diskussionen lidt videre i forhold til noget af det, som Anne-Marie Geisler var inde på i sit oplæg, omkring at man skal kunne give opholdstilladelse til dem, der ikke blot juridisk bliver anerkendt som flygtninge. Kan du uddybe det?
Jamen, det var faktisk det, jeg havde en kommentar til, fordi Eskil han kom ind på frygten for, at Danmark bliver overrendt af flygtninge, og de vil vælte ind og vælte til Danmark. Og det er jo desværre en frygt, som ikke kun kendetegner højrefløjen i dag. Den har desværre bredt sig. Og mig bekendt, så tager stort set alle de øvrige EU-lande, de tager imod krigsflygtninge. Og så vidt jeg ved, der er de ikke blevet overrendt. Men det kan godt være, at der er nogen i panelet, som sidder med nogle andre oplysninger, som jeg ikke kender til. Og det vil jeg da meget gerne høre til.
Ja, jeg vil, altså jeg føler mig også en lille bitte smule ramt af Eskilds karakteristik her, fordi jeg er også en, der går meget op i sådan ting omkring jura og konventioner, og det er jo sådan en sags natur utrolig konservativt. Men jeg vedkender mig og sætter mig på den bagløbskuglede fløj her, og hvis det er endnu et konservativt spørgsmål, der ligger lige præcis i tråd det her. Et andet yndelsesitat af Bill Røn og alle tidligere integrationsminister i den her regering før hende, har været, at Danmark lever op til EU's minimumstandarder for, hvordan de behandler flygtninge og asylansøgere. Og nu er der altså kommet nogle domme, som med al tydelighed siger, det gør vi ikke. Og det gør vi ikke lige præcis i forhold til de her, lidt populært sagt, krigsflygtninge, folk, der flygter fra omfattende krig og konflikt. Og det er jo så altså et spørgsmål her. Det er jo ikke noget, der ligger i konventionerne. Det her er ikke noget, der er omfattet af den europæiske menneskerettighedskonvention eller flygtningekonventionen. Så det er ikke noget, vi sådan er tvunget til i den forstand. Men det er noget, som 26 andre lande er blevet enige om, er minimumsgarantier. Når det hedder minimumsgarantier, så er det af den årsag, at det vitterlig er bundniveauet, man blev enige for hvad der skulle til, for at man kunne have et asylsystem, som både tillod det her Dublin-system at fungere, men som man også kunne sige, her er en anstændighedsnedre grænse for det her. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, sådan set alle panelister, hvorfor, hvis man mener det her, hvorfor skal Danmark have en asylpolitik i forhold til krigsflygtningen, som er mere restriktiv, end hvad 26 andre EU-lande er blevet enige om af minimum?
Det er nok helt fair, at det...
Jeg skal understrege, at vi har ret til at have det under konventionerne, og fordi vi har et forbehold. Jeg kan godt bare tænke mig at høre jeres begrundelser for, hvorfor det her er sådan.
Det er nok mest svært, det spørgsmål, det ryger til de partier, som går ind for, at vi skal fastholde de kriterier for hvem der får opholdstilladelse eller ej. Det er det særligt gerne. Hvorfor er det værd, at Danmark har en mere restriktiv politik, når det gælder krigsflygtninge, end de fleste andre lande i Europa?
Fordi jeg er jo sådan en, der går meget op i sådan nogle ting omkring jura og konventioner, og det er jo sådan, at i sagens natur utrolig konservativt. Men jeg vedkender mig og sætter mig på den bagudskuende fløj her, og vil stille endnu et konservativt spørgsmål, der ligger lige præcis i tråd med det her. Et andet yndet citat af Birthe Røn og alle tidligere integrationsministre i den her regering før hende, har været, at Danmark lever op til EU's minimumstandarder for, hvordan vi behandler flygtninge og asylansøgere. Og nu er der altså kommet nogle domme, som med al tydelighed siger, det gør vi. Og det gør vi ikke lige præcis i forhold til de her, hvem du har sagt, krigsflygtninge, folk, der flygter fra omfattende krig og konflikt. Og det er jo så altså et spørgsmål her. Det er jo ikke noget, der ligger i konventionerne. Det her er ikke noget, der er omfattet af den europæiske menneskerettighedskonvention eller flygtningekonventionen. Så det er ikke noget, vi sådan er tvunget til i den forstand. Men det er noget, som 26 andre lande er blevet enige om, er minimumsgarantier. Når det hedder minimumsgarantier, så er det af den årsag, at det vitterlig er bundniveauet, man blev enige for hvad der skulle til, for at man kunne have et asylsystem, som både til det her Dublin-system at fungere, men som man også kunne sige, her er en anstændighedsnedre grænse for det her. Jeg kan godt tænke mig at spørge, hvorfor, hvis man mener det her, hvorfor skal Danmark have en asylpolitik i forhold til krigsflygtningen, som er mere restriktiv, end hvad 26 andre EU-lande er blevet enige om af minimum?
Det er nok mest fair, at det...
under konventionerne, fordi vi har et forhold. Jeg kan bare tænke mig at høre jeres begrundelser for, hvorfor det her er sådan.
Det er nok mest svært, at det spørgsmål, det ryger til de partier, som går ind for, at vi skal fastholde de kriterier for hvem der får opholdstilladelse eller ej. Det er det særligt gerne. Hvorfor er det værd, at Danmark har en mere restriktiv politik, når det gælder krigsflygtninge, end de fleste andre lande i Europa?
Jamen, jeg ved heller ikke, om det er fair, men jeg vil også sige, at vi har de her interessante forbehold, som jeg personligt går inden for, at vi skal afskaffe hurtigst muligt. Men vi har altså også en regering, der har et støtteparti, der hedder Dansk Folkeparti, og det er også en virkelighed og en kendsgerning, vi skal forholde os til.
Jo, men hvorfor
vi
ikke gøre det lettere, at
Jamen, der er flere dimensioner af det her. Jeg synes, det er vigtigt først og fremmest at prøve at se på, hvad lige her nu, hvad er det, der hindrer det? Det er, at vi har et retsforbehold. Det kan vi ikke komme udenom. Så det første, man kunne gøre, det er at prøve at starte med forbeholdene. I det her tilfælde retsforbeholdet. Det er et skridt, og det har vi også allerede sagt, det vil vi gerne være med til at afskaffe. Det næste er, jeg vil gerne egentlig samle op, hvis det er okay med, for jeg spørger faktisk om ordet lige før. Jeg synes, det er vigtigt her, at vi ikke mister vores sådan, realitetsfornemmelse for, hvad det er, vi konkret kan gøre. Og jeg tror ikke, der skal herske nogen tvivl om, at den samlede opposition vil gerne have forbedret forhold og vilkår for vores asylansøgere. Det håber jeg i hvert fald ikke, der er nogen tvivl om. Men jeg synes igen, det er lidt mærkeligt at sige, jamen så skal vi snakke om grænser og identitet og sådan noget. Ja, det er også rigtigt. Jeg er en af dem, der har taget kampen i forhold til DF's danskhedsdebat, som jeg synes, de har taget enormt meget patent på. Min store kamp i dag, den politiske, det er at prøve at genvinde den hele den der danskheden, som ikke skal begrænse sig til en bestemt segment af det her samfund. Og der hører asylpolitikken også et eller andet sted med, fordi danskheden handler også om medmenneskelighed og accept om andres tilstedeværelse i det her land. Hvad enten man hedder Yildiz, eller man hedder Astrid, eller et helt tredje navn. Så jeg synes, det er vigtigt, at man tænker det. Så når du, Eskild, anklager Socialdemokraterne og SF med at sige, jamen I er sgu så kedelige, fordi I har ikke noget alternativ, så synes jeg faktisk, det er lidt unfair, fordi vi har lige ramset op, at vi vil gerne sætte et maks ophold på i forhold til, hvor lang tid de her mennesker skal opholde sig på et asylcenter. Og det er altså et halvt år. Og vi har også sagt, at de skal have et anstændigt forhold og vilkår. De skal have psykologisk hjælp. Børnene skal ud i den virkelige verden, være med i skolen. Forældrene skal have et arbejde. Det er altså et meget konkret, anderledes politik, end den politik, der bliver ført her og nu. Det synes jeg er meget vigtigt. Ligesom vi også gerne vil have, at de nye viden, en ny viden, der kommer i forbindelse med sagsbehandlingen af de enkelte asylsøgere, at det bliver taget med i sagsforløbet. Og hvad vi som opposition vil gøre hele tiden, som vi også har gjort, det er, at når der kommer nogle sager op, at vi stiller krav og spørgsmål omkring sagsforløbet, omkring den enkelte konkrete sag. Men vi kan ikke gå ind og være sagsbehandler. Det er en kendsgerning, og det må vi også forholde os til.
Jeg vil gerne lige holde lidt fast i Thomas' spørgsmål.
Fordi du... Ja. Der lige bare rent informativt.
Juridisk er der ikke noget i vejen for, at Danmark ændrer sin politik. Vi behøver ikke at ændre retsforbeholdet for at vedtage en anden dansk lovgivning, som ligger på lige med EU's her. Så det er ikke et spørgsmål, om vi behøver at sætte retsforbeholdet til afstemning for at have de samme regler på det område.
Altså, det er en national politisk beslutning, og så vil jeg bare gerne høre, vil Socialdemokraterne arbejde for, at man i højere grad giver krigsflygtningen opholdstilladelse i Danmark?
Det kan jeg ikke sige sådan et endegyldigt ja eller nej til. Dels fordi jeg ikke er ordfører på området, men også fordi, at den aftale, vi har lavet her nu, det er at forholde os til den asyllov, som den er nu, og så med de forbedringer, som jeg allerede har nævnt.
Astrid Krag, vil SF arbejde for, at folk på flugt fra krig lettere kan få opholdstilladelse i Danmark?
Det er det faktisk et af de spørgsmål, som jeg også har spurgt ind til. Altså Dansk Flygtningehjælps nyhedsbrev 1A, eller hvad det hedder, har jo lavet en del artikler omkring det her. Så det er noget af det, jeg har forfulgt. Og jeg vil da sige, at jeg synes, det er problematisk, at man i Danmark skal være ekstra forfulgt. Altså det kan jo være svært at påvise, at man er særligt individuelt forfulgt. Men altså... Vi har indgået en aftale med Socialdemokraterne, hvor der ikke skal ændres på kriterierne, men en ting, man måske kan sige, det er, at jeg tror, der er enighed her i oppositionen om, at vi skal have kigget på på flygtningenævnets sammensætning. Der er nogle forskellige idéer om, hvad der skal gøres ved det. Måske skulle vi snart få sat os ned og lavet et fælles beslutningsforslag, så det kunne blive klart, hvad det er, vi egentlig vil gøre, når vi får en ny regering. Men altså, Fra SF's side mener vi i hvert fald, at det er fuldstændig afgørende, at der ved behandling af hver enkelt sag bliver trukket ressourcepersoner og videnspersoner ind med særlig kendskab til forholdene i det land, hvis sag man behandler er flygtet fra. Og det er i hvert fald noget, der vil være med til at øge muligheden for, at man kan, at man kan leve op til en vurdering om, hvorvidt man er forfulgt, selvom man ikke har et eller andet helt konkret bevis med, at man er særlig personligt forfulgt. Så det vil jeg i hvert fald have en formodning og forventning og forhåbning om, at det vil gøre, at Danmark i højere grad lå på linje med resten af EU-landene på det her spørgsmål.
Jeg vender tilbage til det med flygtninge og sammensætning lige om lidt. Der skal vi have en lille bakgrund.
Jamen, lidt det samme som Thomas. Altså, det har intet at gøre med EU's regler, om vi i Danmark vælger at få en humanitær flygtningepolitik. Vi kan sagtens i Danmark beslutte, at vi vil tage krigsflygtninge. Vi kunne sagtens beslutte, at vi vil sige, at kvinder, der er på flugt fra tvangsægteskaber og omskæring, vi kunne sige, at ofre for menneskehandel kunne få ophold osv. Det er der intet, der forhindrer os i. Det er en beslutning, og jeg håber virkelig, at det kan lykkes. Og jeg har det sådan, vi skal have en flygtningepolitik, som vi overbeviser et flertal af danskerne om. Altså, det må være det, der er udfordringen for os, det er at gå ud og tage diskussionen med borgerne i Danmark. Gå ud og sige, hvorfor er det, at vi gerne vil have en humanitær flygtningepolitik? Og så skal vi have overbevist et flertal af danskerne om, det skal vi. Jeg tror, det vil være en katastrofe, hvis I bare overlader det til, at det er EU, der skal komme og trække noget ned over hovedet, eller andre internationale organer, der skal trække noget ned over hovedet på os. Så risikerer vi at få et bagslag for diskussionen i Danmark. Det er vores opgave som politikere ud politisk at argumentere for, hvorfor vi vil ændre reglerne. Og det håber jeg, I snart begynder at ture gå ud og tage den diskussion. Fordi jeg tror faktisk på, at vi kan vinde den, hvis vi går ud og argumenterer. I stedet for, at I bliver ved med at sige, at vi vil ikke ændre noget som helst, men måske lige et lille bit hjørne der, et lille bit hjørne der. Og der er alligevel ikke nogen, der tror på, at vi ikke vil være mere menneskelige under en ny regering, end den nuværende regering er. Så lad os da gå ud og tage den diskussion om, hvorfor vi skal være mere menneskelige og vinde den.
Må man sige noget? Må man sige noget?
Ja, du må gerne sige noget.
Men at gøre som
hvis nu jeg må omforme Line Barfods kommentar til et spørgsmål. Fordi at igen, i dit oplæg, der talte du om, at de her mennesker, der kommer hertil og gerne vil have opholdstilladelse, og det er nogen, som kommer fra en svær baggrund, og de har sår på krop og sjæl. Mm. Og noget af det, som jeg også hører Line Barfod sige, det er, at noget... Den her diskussion går jo ikke blot på paragrafer og jura, den går også på, jamen anser man de her mennesker som en potentiel ressource, anser man nogen som besidder individuel autonomi, eller er det nogen, som vi anser som nogen, der er en økonomisk trussel, en kulturel trussel, og nogen, der sandsynligvis ikke kan indgå på arbejdsmarkedet. Hvordan kan oppositionen og især SF og Socialdemokraterne arbejde for at ændre på det her billede af asylansøgere?
Men jeg er slet ikke, jeg ved ikke, det må næsten have været os, Anne-Marie sigtede efter, da hun sagde, at den her frygt for, at Danmark ville blive oversvømmet, den nu ikke længere er på højrefløjen, fordi det må så være os, der er det modsatte af højrefløjen. Og det er simpelthen ikke enig i. Altså, vi brugte sidste valgkamp på at stå skulder ved skulder i oppositionen og prøve at tilbagevise den skræmmekampagne, der var fra regeringen om, at hvis man lader folk bo og arbejde uden for centrene, så vil vi åbne ladeportene. Og det er den samme fortælling, man er op imod hver gang. Det er den fortælling, jeg er op imod med Carsten Larsen i torsdags oven på mordet.
I dag omtaler jo de her mennesker som nogen, der kommer med sår på krop og sjæl.
Men det altså, er det da også.
Du omtaler dem ikke differentieret som, at der er nogen, der også kommer og kan bidrage med noget.
De mennesker, der kommer altså som flygtninge, er jo typisk pisse stærke, ellers var de ikke kommet hertil. Men det er også forkert at sige, at de ikke har nogle særlige behov. Og der mener jeg, at balancen må være ikke at behandle folk, som om de ofre og nogen, der ikke kan noget, men samtidig heller ikke lade folk i stikken. Og det mener jeg sådan set også er lige præcis den balance, som der er i vores oplæg her. Jeg vil bare sige i forhold til det billede, du lidt prøver at tegne, Line, at enten så er man enig med jer, eller også så står man ikke for en humanitær politik. Altså, for det første, så mener jeg nu nok, at hvis man kigger på den aftale, SAS har indgået, at der er nogle meget store levevilkårsforbedringer for meget store grupper af mennesker, vi alle sammen kæmper for i det her samfund. Det kan man så bringe på næsen af, men jeg mener faktisk, at vi vil forandre livet grundlæggende godt for rigtig mange mennesker i det her land. Og så tror jeg bare, at man må sige, at det kan godt være, at du, Line Barfod, mener, at vi kan være ekstremt offensive, når det kommer til spørgsmålet om tilstrømning til Danmark, og alligevel få en ny regering. Jeg må bare sige, at de sidste fire valg er det lykkedes regeringen at spille på skræmmekampagner omkring tilstrømningspolitikken, hvis vi får en ny regering. Der vil jeg bare meget gerne have en ny regering, så vi kan få gennemført den nye integration plads til alle, der vil. Den aftale, vi har indgået med Socialdemokraterne. Og så stopper det jo ikke der. Altså, det er jo ikke sådan, at når vi får en ny regering, og vi får en ny minister, og vi får implementeret det her i lovgivning, så siger vi, ups, så er verden et perfekt sted. Så fik vi så med realiseret socialisme på jorden. Nej, sådan er det jo ikke. Så vil vi jo arbejde videre. Og der vil jeg bare sige, at hvis man vil fremad, så nytter det altså ikke noget, at man er så visionær, at fødderne ikke rammer jorden mere. Og det tror jeg også bare den udfordring, vi står med, og det er det jo altså også. Men det er jo et spørgsmål, man også har opgjort med sig selv, alt efter hvor man er politisk. Men altså, jeg tror rigtig meget på, at når vi viser danskerne, at integrationen fandme kan lykkes, og det kan være en styrke for Danmark, at der er folk med alle mulige forskellige baggrunde i landet, og vi i øvrigt har brug for, at der er folk, der gider at komme udefra til Danmark. Når vi viser danskerne det, så tror jeg for eksempel, at opbakningen til de tilstrømningskrav, vi har i dag, vil falde bort. Og den vej vil jeg meget hellere arbejde, end jeg vil blive ved med at løbe panden imod den mur, som regeringen har kunne bygge op ved de sidste 3, måske 4 valg. Det er så min politisk-strategiske tilgang.
Hvad hedder det? For jer, der kigger på ugerne, vi kører lige debatten til 15:30. Det vil sige, vi kører et kvarter over tid, bare for at få rundet det her ordentligt i dag. Anne-Marie Geisler?
Ja, men jeg skal bare lige være sikker på, at jeg forstår Astrid Krag korrekt. Siger du, at den skræmmekampagne, som der har været for højrefløjen, den kører I med på, bare for at komme til magten? Altså, I giver afkald på det, I ellers har stået for at komme i regeringen?
Man må jo sige, at den aftale, vi har indgået med Socialdemokraterne, plads til alle, der vil. Der er 14 hovedoverskrifter. Der er måske 100 konkrete forslag, hvor vi går ind og ændrer folks livsvilkår. Og jeg synes simpelthen, men det har jeg også sagt, jeg synes, det er Horski-Snovski arrogant, og også et tegn på, at man ikke selv har rigtig noget på spil, når man kan sige, at det er ligegyldigt, det der er i det udspil.
Hvorfor folk føler, at I følger med i den samme linje,
som regeringen har ført? Jeg kan se, at hvis man insisterer på, at der kun er to positioner, at det ene er Dansk Folkeparti, og det andet
er... Jeg er nødt til at afbryde dig nu. Hvad hedder det? Når I siger, at I ikke vil ændre på betingelserne for, hvem der får opholdstilladelse, og så samtidig siger, at I vil føre en radikal anderledes politik end regeringen, kan du så ikke se, at folk undrer sig over det? Jeg synes ikke, at det, du siger, adskiller sig særlig meget om det, Bert Haarder sagde, da han indtog integrationsministeriet, hvor han sagde, halvt så mange, dobbelt så godt. Og de fleste er nok enige om, at det ikke er gået dobbelt så godt med integrationen. Og problematikken går jo på, at man måske er nødt til at adskille de her to ting. Altså, at der kommer halvt så mange, betyder ikke nødvendigvis, at integrationen går lige så godt. Men du sammenblander det fuldstændig i alle de svar, du giver.
Men det er jeg ikke enig i. Jeg er meget enig i, at det, at man mindsker tilstrømningen, gør ikke af sig selv, at man får en god integration. Det er klart, det kan jo være en total sovepude. Jeg vil bare sige, at jeg afviser. Det gider jeg simpelthen ikke finde mig i, at der kun er to positioner i dansk politik, at der er Dansk Folkeparti og lukket grænser, og så er der den fantastiske humanistiske tilgang til verden, hvor man er et moralsk, fantastisk dejligt menneske. Der er en tredje position. Det er den, vi har prøvet at skabe i SF, hvor vi siger, vi vil faktisk sørge for, at danskerne ser, at vi kan få integrationen til at lykkes. Vi kan sørge for, at Danmark bliver et bedre land for alle, og alle dem, der vil være med, dem vil vi fandme kæmpe for, kan få en pladser. Og så har vi jo også nogle mere langsigtede visioner, men sådan fungerer politik nogle gange, at man må jo ligesom tage nogle skridt for at komme derhen, hvor man vil. Og det her med at insistere på, at der ikke er en tredje position, og det her med at sige, jamen hvis man ikke vil være med til de ændringer, vi foreslår, som Anne-Marie Geisler siger, så er man spiller med på skræmmekampagnen, og så siger man også, at Danmark vil blive oversvømmet. Det har man aldrig hørt en SF at sige. Det står vi og tilbageviser. Som jeg ved at sige sidst, jeg blev afbrudt, det tilbageviste jeg så sent som i torsdags, der var i TV med Carsten Lauritsen ovenpå det forfærdelige mord i Sandholmlejren. Nej, selvfølgelig vil grænserne ikke blive åbne, hvis vi lader folk bo og arbejde uden for lejrene, nu må de holde op. Så det jeg bare siger stille og roligt, og det som rigtig mange danskere forstår, og faktisk også rigtig mange etniske minoriteter forstår, det er, at der er en tredje position i dansk politik. Der er en position mellem Dansk Folkeparti og så en eller anden total udråben sig selv til at være de eneste humanistiske moralens vogter i landet. Og det forstår de etniske minoriteter også godt. Der blev lavet en kapacitetmåling sidst, som viste, at, og det ville måske ryste mange, hvis det stod til de etniske minoriteter, så havde Socialdemokraterne absolut flertal i Folketinget. Det synes jeg, man bliver nødt til at huske.
Jamen, jeg vil komme med to jordbundne spørgsmål. Da tiden er knap, så kan de besvares med ja eller nej. Og altså, jeg er repræsentant for Amnesty Internationals danske lægegruppe, og vi foretog en undersøgelse på et tidspunkt af nyankomne asylansøgere i Sandholmlejren, og vi kunne dokumentere, at 45% af dem havde været udsat for tortur, og 30-40% af dem havde svære psykiske lidelser. Og det er en gruppe, der er ekstremt sårbar, men vi også kunne se, da vi lavede en efterundersøgelse, at dem, der havde fået asyl eller var kommet ud af lejrene, de fungerede ikke særlig godt. Så mit spørgsmål vil være nummer et. Vil der være politisk vilje til, at der bliver afsat midler til lægelig torturundersøgelse af de asylansøgere, som oplyser, at de er blevet udsat for tortur, når de ankommer? Ja eller nej?
Hvem har lyst til at svare på spørgsmålet?
Ja.
Jeg tror, vi skal have en anden på.
Hvor mange må vi?
Hjelte Sagtegøren.
Jeg har faktisk lige fremstillet beslutningsforslaget.
Er det ingen svar? Ja.
Okay.
Ja. Line Barfod?
Ja.
Anne-Marie Geisler?
Ja, selvom jeg ikke er ordfører på området, så tror jeg også godt, at jeg kan sige ja.
Og Astrid Krag?
Jamen ja, og vi har lige fremsat et beslutningsforslag om det i Folketinget.
Bare ja eller nej? Bare ja, for jeg har et til. Jeg har et til, som også er helt jordnært. Den 1. januar 2011 skal en lov træde i kraft, som gør, at folk ikke kan få tolk og i forbindelse med sundhedsydelser og formentlig også i forbindelse med andre ydelser. Det er påvist dokumenteret, at ganske mange, som egentlig har gennemgået et godt integrationsforløb, integrerer sig, kommer ind i en desintegrationsproces, hvor de mister det sprog, de havde lært, sågar tolke, som er tolket på dansk, kan pludselig ikke dansk længere, og de udvikler samtidig symptomer på posttraumatisk stress, som er ligget latent, og som er trigget af sekundære traumer, både i Danmark og også fra udlandet, familien, der er ved at blive slået ihjel og sådan noget derhjemme. Ja. Det vil sige, og det sker pudsigt nok lige omkring 7 år, efter de har været i Danmark. Så det er set med vores øjne utroligt uhensigtsmæssigt, at man ikke vil lade folk få tolk efter 7 år. Det gælder de velintegrerede, så er der også nogen, der aldrig har kunne lære dansk, fordi de har været så psykisk dårlige, at de ikke kan huske noget som helst. Og så er der endelig dem, der aldrig har gået i skole, og som har været her i 40 år, og som aldrig nogensinde kommer til at lære dansk. Så vil I stemme imod den lov?
Ja.
Vil I stemme imod den lov?
Ja.
Ja? Jelles?
Jeg skal være helt ærlig, at det er ikke mit ordførerskab, så det tør jeg simpelthen ikke sige ja eller nej.
Det er i orden.
Må jeg ikke lige sige kort noget? Jeg har selv været tolk, da jeg boede i Aarhus under min studietid. En af mine kæpheste er, at de tolke, der bliver brugt, er nogle kvalificerede tolke.
Fordi det er
virkelig, virkelig et så vigtigt område, så det vil være mit eneste kommentar.
Men altså, jeg vil da også foreslå, at i stedet for, at man forhindrer folk i at få tolk, at man så bruger nogle midler til at forbedre kvaliteten af tolkningen. Men det tror jeg dårligt nok nævne, fordi det jo nok er for meget.
Jeg fornemmer lidt, at der er enighed blandt paneldeltagerne for jeres spørgsmål.
Nej, det kan ikke høres i radioen. Astrid Krag må ikke udtrykke mig, så folk kan høre det.
Yes, ja.
Jeg synes, vi springer til den afsluttende runde. I får lige...
Jeg lige komme med en sidste ting. De af jer, der har læst Politikken her til morgen, vil vide, at Mama Hornbæk har mistænkeliggjort de lægeerklæringer, som asylansøgere skal skaffe, hvis de skal gøre sig håb om at få asyl efter at blive afvist. Hvad vil I stille op med det? Det er godt nok ikke ja eller nej, men kan I virkelig gå ind for det?
Nej.
Ja, Vibeke Pung, jeg tror også, der er ret stor enighed om det her i det spørgsmål i panelet, så vi skal nok ikke åbne den diskussion. Vi tager den afsluttende runde, hvis vi starter her hos dig, Thomas, og så rykker korte indlæg. Jeg er tre, der er fagpersoner, må gerne holde dem ekstra korte. I andre har 2 minutter.
Jeg vil frafalde en i aftensrunden, men jeg vil sige så mange tak for jeres indlæg. Jeg må dog sige, at jeg står stadigvæk tilbage med en følelse af, at jeg egentlig mangler en fuld forklaring på de spørgsmål, jeg stillede fra nogle af partierne. At det er simpelthen ikke et spørgsmål, jeg ikke forstår jeres positioner, men jeg har svært ved at forstå begrundelserne. Tak.
Eivind.
Jamen, jeg vil også bare sige tusind tak, fordi jeg måtte komme her og være sådan lidt klovnen i cirkuset. Og sådan noget. Det er jo gerne sådan, at når kongen han skal have sandheden at vide, så er det jo altid hans klovn, der siger det. Fordi han tør ikke rigtig at høre på de andre. Og så vil jeg bare måske afrundende bare sådan opfordre folk til at begynde at tænke politik på en ny måde og prøve at gøre sig den anstrengelse at sidde og tykke på, hvad fanden der foregår. Altså, det her tilbagevendende med nationen, der er masser af problemstillinger, som er nationoverskridende, som man ikke, som på en eller anden måde rækker ud over det her folkefællesskab, som nogle af partierne ligesom meget hårdt vil forsvare. Altså man kan bare nævne klimakriminalitet, sådan noget skattefordele og skattely, krige, alle mulige problemstillinger løser man ikke ved en reference til nationen. Og så kan man jo for eksempel organisere sig globalt, eller man kan også organisere sig i et urbant fællesskab. Der er masser af muligheder. Folk skal bare ligesom begynde at tænke, at vi lever i en global verden, så det er ikke nødvendigvis altid svaret. Altså det nationale, ikke? Det var jo, hvad jeg ville på.
Ja, jeg vil bare sige, at jeg sætter frem til, at jægerne bliver efterfulgt af handling, og at man vil se velvilligt på ansøgninger fra dem, der måtte ansøge om at få midler til at undersøge asylansøgerne, og at man lynhurtigt får afskaffet den her tåbelige tolkelov.
Astrid Krav.
Altså alle os, der er til stede her i dag, er jo nok enige om, at vi skal have en ny politik for Danmark, når det kommer til, hvordan vi behandler asylansøgere. Og hvis vi skal have en ny politik for Danmark, så kræver det, at vi får en ny regering. Hvis vi får en ny regering, så kræver det, at et stort flertal af danskerne også sætter deres kryds til venstre for midten. Og det er altså danskere, der ved sidste valg har stemt Dansk Folkeparti, stemt Venstre eller Konservativ. Det betyder ikke, at vi skal mene det samme som Dansk Folkeparti, Konservativ eller Venstre, men det betyder, at det er de mennesker, vi skal have i tale. Og derfor så bliver vi nødt til at sørge for, at der altså er en position, som ikke er alt eller intet, og som ikke er enten eller. Og det synes jeg er den position, vi har været i gang med at lave i SF, og som er kommet til udtryk i den aftale, vi har lavet med Socialdemokraterne. Plads til alle, der vil, der sort på hvidt viser danskerne, hvad det er for en politik, vi vil have i Danmark efter en ny regering. Det betyder, at regeringen ikke kan komme afsted med deres skammekampagner, som de har vundet de sidste tre valg på. Det har vi allerede haft gode eksempler på i Folketingssalen, hvor de sender en lille her ned for at gennemhejle os i forhold til 24-årsreglen og i forhold til tilstrømning i det hele taget. Det står sort på hvidt i vores aftale, hvad der vil ske efter regeringsskiftet, og derfor er det faktisk ikke noget, de kan ramme oppositionen på. Udover den aftale har vi så en god fællesmængde, hvor vi er enige i oppositionen om, at der skal gøres mere. Og alle de forslag, vi fremsætter i dag i enighed i oppositionen, vil vi gennemføre, når vi får en ny regering. Så der er faktisk rigtig mange ting, der vil blive ændret her og nu efter en ny regering, og så er der selvfølgelig det længere sigte, og der er det jo vigtigt, at sådan nogen som jer og sådan nogen som os bliver ved med at være visionære og bliver ved med at have større visioner for, hvad vi skal. Og derfor er sådan en dag som i dag også rigtig god, og derfor vil jeg også ønske, at have været til alle de kloge oplæg, men I må jo endelig sende, hvad I har af input til mig, yes, og sikkert også til de andre.
Vi skal slutte.
Så tak for ordet.
Jeg vil også gerne takke for debatten, og for at I laver sådan en kæmpe indsats. Det er utrolig vigtigt. Og så vil jeg gerne sige til Astrid, at jeg mener ikke, der er nogen her, der har givet udtryk for en alt eller intet politik. Og jeg synes, at debatten bliver forplumret, når man snakker på den måde. Jeg har ikke på noget tidspunkt sagt, at I fører den samme politik for Dansk Folkeparti. Det mener jeg ikke vil være helt forkert. Jeg tror på, at en ny regering vil være et kæmpe fremskridt. Det er derfor, jeg kæmper for det. Men jeg vil gerne have endnu større fremskridt. Og jeg tror på, at en af de måder, vi får en ny regering på, det også er ved at fortælle om, hvad vi vil. Altså når du sidder og siger, at vi vil starte med at gennemføre noget, og når så vi har fået det, så kan vi gå videre. Jamen så får du usikkerheden om, hvad er det så, I vil gå videre med. I stedet for at sige klart, jamen vi har faktisk et ønske om, at vi skal føre en humanitær politik i Danmark. Vi har et ønske om, at de mennesker, der virkelig er i nød og er forfulgt, at de skal have mulighed for at få ophold i Danmark og gå op imod det, du kalder tilstrømningspolitikken. Gå op imod myten om, at hvis man begynder at behandle folk menneskeligt i Danmark, så vil det strømme hertil med millioner af flygtninge. Men gå ind og sige, at vi har et ansvar som rigt land. Du siger det jo på nogle af tingene. Hvorfor så ikke gå skridtet fuldt ud og sige, vi vil faktisk ændre på noget. Vi har nogle andre holdninger, end det Dansk Folkeparti og regeringen har stået for. Og vi tror på, at vi kan overvise et flertal af befolkningen. Vi tror faktisk på, hvis vi går ud og tager debatterne med folk og fortæller dem om, hvad det er, de gerne vil. Fortæller, hvorfor vi gerne vil det. Og fortæller os, hvad er det, vi har at svare på deres problemer. Så kan det også lykkes os at få flertal i Danmark for, at vi vil føre en anden politik, i stedet for, at det er noget, vi skal indføre af bagvejen, eller håbe på, at EU trækker ned over hovedet på os. Det mener jeg er den forkerte vej at gå. Det skal være noget, vi overbeviser et flertal af danskerne om, og vi skal have en humanitær politik. Tak.
Ildis Akdogan, Socialdemokratiet.
Jeg vil også sige tusind tak for invitationen. Jeg vil stadigvæk igen rose jer for, at I har holdt sådan et arrangement på en weekend, og der er så mange mennesker, der er mødt frem. Tak for det. Tak for jeres interesse. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke bliver forfrelste, at vi også tænker lidt i forhold til, at vi har altså også et ansvar som folkevalgte politikere, og der er altså også nogle konkrete ting, vi skal forholde os til. Der blev spurgt tidligere, om vi dog mente, at asylansøger, om det var en ressource eller en byrde. Der kan jeg kun sige, hvis vi anså det som en byrde, så vil vi jo ikke foreslå, at de skal ud og arbejde eller have muligheden for at arbejde. Det er fordi, vi betragter dem som en ressource. Derfor står der i vores udspil plads til alle, at asylansøger skal have mulighed for at arbejde. Det synes jeg er meget klokkeklart udtryk for, at vi ikke betragter dem som en belastning, tværtimod som en ressource. Og jeg synes også, at vores overskrift fortæller meget klart, hvad det er for en politik, vi vil have. Det hedder menneskelige forhold for asylansøger. Menneskeligt. Ordet menneskeligt er meget bevidst brugt, netop fordi vi synes, vilkårene og forholdene har været ikke særlig humane, og derfor overskriften. Det synes jeg også taler meget klart for sig selv. Jeg synes, der er mange gode udspil og punkter i vores fælles udspil med SF, der hedder Plads til Alle. Der er gode ting. Ja, det skal jeg gøre. Der er gode ting. Jeg skal ikke nævne dem, bare roligt. Der er gode ting både i forhold til asylpolitik og integrationspolitik meget generelt. Og der blev spurgt omkring, jamen vi ønsker handling. Det er jeg fuldstændig enig i. Og det udspil er vil kunne komme til konkrete handlingsplaner i det øjeblik, vi har fået en ny regering i Danmark. Og det er I med til at gøre en forskel på. Det er der med til at beslutte, om vi skal have en ny regering, hvor der kommer konkrete handlinger i forhold til os asylpolitik. Tak for ordet.
Jeg vil blot bruge min taletid på lige at svare Vibeke på det sidste spørgsmål. Ved at læse fire pinde af det nye udspil, som Marianne Hjelved for tiden arbejder på, og det hedder ret til tolkning i sundhedsvæsenet, gratis tolkeuddannelse, autorisation for tolke og retskrav på tolkebistand. Så det håber jeg, at det besvarer dit spørgsmål. Og så vil jeg bare sige tak for en spændende og oplysende dag. Det har været fedt at være med.
Til panelet. Så synes jeg, I skal give en stor hånd til arrangørerne også.
Tak for det. Og nu er vi i gang med at klappe af hinanden. Vil I så ikke også lige klappe af Aiden for at lede os igennem debatten? Der er desværre ikke tid til spørgsmål. Vi håber selvfølgelig, at alle politikerne i dag har fået lidt at tænke over, og det tror jeg, det i hvert fald også alle, der har været til debatterne og forelæsningerne har. Det ved jeg i hvert fald, at jeg har. Det ser i hvert fald ud til, at vi efter dagens arrangement skal kigge på en hel del ting, noget med fordelen af flygtninge mellem landene internationalt og Danmarks rolle i det her. Der var noget med outsourcing af grænser, som frelægger os, hvor vi frelægger os vores ansvar. Så er der forholdene i lejrene. Så er der asylansøgernes behandlingsproces og alle de ting, som vi har snakket så meget om. Mit ydmyge bud vil være, at der har været ca. 400 mennesker igennem det her arrangement i dag. Og det ser jo generelt ud som om, at der er rigtig, rigtig mange, der synes, der kan og skal gøres helt masse ting på det her område. Det afspejler sig også i alle de utallige organisationer, der kæmper på forskellige måder for at ændre ting på det her område. Og nu vi er samlet, så synes jeg da, at vi skal bruge lejligheden til at få snakket lidt med hinanden og komme i kontakt med hinanden på kryds og tværs og uddele idéer til hinanden og så videre og så videre. Og det vil der selvfølgelig være mulighed for bagefter lige herude i foyeren. Jeg kan lige nævne, at bedsteforældre for asyl, de arrangerer en demonstration den 17. juni, og der er noget med jeg ved ikke, om der er nogle repræsentanter, men der er information om det ude i foyeren også.
Så vil jeg gerne sige, at det laver vi 17. juni med måske de forhåbentlig kendte talere. Og vi laver et forberedende møde på tirsdag kl. 4:30 i Verdenskulturcenteret. Og hvis nogen har lyst til at være med for at give en hånd med, for at lave noget brainstorming, give os gode idéer ud.
Og det vil vi meget gerne. Fra arrangørgruppens side kommer vi til at skrive en hel række krav ned. Vi har allerede nogle af dem på plads, men det kan være, vi kommer til at revidere dem efter i dag, som vi vil sende ud til pressen og ordfører på området, andre interesserede politikere. Og I skal også nok få en mail, hvis I har været tilmeldt og sådan noget. Der er selvfølgelig brug for alle kræfter på det her område. Der er brug for en bred vifte af forskelligartede informationskampagner, mobilisering og politiske aktiviteter. Der er brug for alle til det her, og jeg håber virkelig, at kampen for et bedre asylsystem fortsætter, og det synes jeg virkelig, det ser ud til, at der er mange, der gerne vil. Men først, så synes jeg, så har Astrid Krag jo inviteret alle de andre politikere til at sætte sig ned og prøve at finde ud af, hvordan flygtningene det skal sammensættes. Det synes jeg, at det kan I gøre herude. Der er billige øl, og der er lidt musik og sådan noget, så det synes jeg bare, den invitation synes jeg bare, I skal tage imod. Og den synes jeg selvfølgelig også, at I alle sammen skal tage imod. I kan hænge, så længe I vil, eller ja, indtil midnat måske. Så tror jeg gerne, vi vil hjem. Tak, fordi I kom.
Vi hørte her den afsluttende politikerdebat på den konference om at forandre dansk asylpolitik, som Reasyl afholdt den 10. april 2010. Brætshavn Lokalradios dialogprogram vil senere bringe de tidligere indslag samt et par efterfølgende kommentarer fra denne flotte konference om et væsentligt og presserende problem. Optagelserne fra Reasyls asylkonference vil så blive lagt på arnehansen.net/dialog og så søge på Reasyl.